M-ați auzit adesea spunând că fiecare întâlnire de felul acesta este ceva unic, ceva nou, ceva frumos, ceva mai aproape de Dumnezeu. Aș dori să repet acest lucru și să vă spun că acestea nu sunt simple vorbe pe care le folosesc în introducerea unui program, ci ele sunt, și spun cu toată inima, ele sunt reflectarea palidă a unei realități. Pentru că în momentul în care încetăm să creștem, începem să murim. În momentul în care încetăm să ne mai uimim, să ne bucurăm, îmbătrânim. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai are pentru noi noi sensuri și împliniri, seacă sufletul nostru, se închid ochii noștri, nu cuvântul. De aceea, cărarea celui neprihănit este o progresie. Aceasta numim noi principiul adevărului prezent. Observați ce pipernicire teribilă este în oamenii care s-au prins de pământul acesta și au refuzat să meargă mai departe în înțelegerea și cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Ei au rămas la ce au știut dintotdeauna și cercul lor s-a făcut tot mai mic și tot mai mic și se învârt în jurul lor înșile. Și sunt atât de revoltați când nu-și aud repetate în public sărmanele, săracele, vechile și mucegăitele păreri pe care le-au avut ei. Iubiții mei, că Evanghelia este un izvor, nu este o baltă sau un lac. Este un izvor care curge proaspăt. Lumina nu este o manifestare de moment și static, ci ea este ceva care crește, care se dezvoltă. Și de fiecare dată când ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și observăm lucruri pe care nu le-am văzut înainte, acesta este semnul că sufletul nostru a trecut printr-un proces de creștere, a crescut. Iisus creștea în înțelepciune și în statură. Și noi suntem chemați să mergem pe drumul acesta. Astăzi împreună intrăm în prezența lui Dumnezeu și a Duhului Său Sfânt să explorăm una din temele cele mai tulburător de frumoase de care a avut parte sufletul meu în viață și probabil că și unii dintre voi o să spuneți la fel după ce vom încheia acest lucru. Vă spun din start, iubiții mei, nu am cum să epuizez așa ceva, intenționez să scriu. Iar intenționez să scriu, m-a avertizat un prieten, vezi că ai spus de atâtea ori pe cameră că te apuci să scrii. Apucă-te! Intenționez să scriu. Titlul temei noastre de astăzi este Quo Vadis, Your Majesty. Unde, Quo Vadis, Maestate? Unde mergeți, Maestate? Quo Vadis în latină înseamnă unde te duci sau unde mergi. Și întrebarea aceasta, Quo Vadis, Maestate, este adresată de către Abigail lui David. Suntem în 1 Samuel, capitolul 25. Urmăriți lucrul acesta. E întrebarea pe care o adresează Abigail lui David când el era pornit să meargă să omoare, să asasineze, să masacreze toată întreprinderea, toată compania lui Nabal. Nabal avea o companie foarte mare de altfel, având 3.000 de oi și 1.000 de capre și cum era în vremea aceea, trebuie să fi fost foarte mulți slujitori. David jurase pe Dumnezeu din cer că până la ziua nu va rămâne nimeni din tot ce este al lui Nabal, nu va rămâne nimic. Prima dată a spus că nu va rămâne nimic, nimeni de parte bărbătească, după aceea s-a înrăit și mai mult și a spus nu numai atât, ci nu va rămâne nimic din ce este al lui Laban. Și i-a avertizat-o pe Abigail și i-a spus și ție urma să-ți facă același lucru. Mai oprit, spune el, să-ți fac rău, pentru că și ea era prinsă în această groaznică reacție a lui David cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Nabal era un întreprinzător din pustia Maon, spune Biblia, cu aceste mii de animale pe care le avea și oamenii lui David au făcut slujba de păzitori, erau 600 de oameni cu David. Și oamenii aceștia au păzit tot anul, toată vara aceea, tot timpul, au păzit turmele pentru că pustia era plină cu tâlhari, cu criminali de tot felul și fiind ei în preajmă nu s-a apropiat nimeni. Ordinul lui David către trupele lui a fost foarte strict, nimeni nu produce nici măcar un cuvânt jignitor la adresa acestor oameni și, într-adevăr, totul a înflorit fantastic sub protecția acestor oameni. Lucrul acesta trebuie luat în considerare în mod foarte serios. Dacă vezi o broască țestoasă în vârful unui stâlp, știi că nu a ajuns singură acolo, cineva a așezat-o acolo. La fel era prosperitatea omului acestuia. Nu poți să ignori faptul că ai fost ajutat la școală, ai fost ajutat în familie, ai fost ajutat în biserică. Oriunde ai ajuns, ce ai realizat este produsul unor factori care au contribuit și nu trebuie să-i uiți pe aceștia. Dincolo de orice, nu trebuie să uiți niciodată că este binele din viața ta sau orice realizare este expresia bunătății lui Dumnezeu. Nabal sau nebun, un nebun insensitiv se traduce cuvântul ăsta, fără suflet, era de fapt un ateu. Biblia spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar în timp ce zice el, nu este Dumnezeu, Biblia califică o astfel de persoană ca fiind un nebun, în timp ce spune el, nu este Dumnezeu, el spune, eu sunt Dumnezeu. Acesta este reversul medalii. Și acesta era Nabal. Era un om nebun din punctul acesta de vedere și omul nebun descris în Biblie este omul acela care își atribuie sieși tot ce a realizat în viață, mulțumește-se însuți, spunea cineva într-o bună zi. El exclude din viața lui părinții, ajutoare, săteni, ori înțelepciunea spune că e nevoie de un sat întreg să crească un copil, e nevoie de o biserică, e nevoie de o familie, de o societate, de o lume. Domnul le spunea cineva, ca să faci o plăcintă cu mere, trebuie să, de la zero vreau să spun, de la zero absolut, să faci o plăcintă cu mere, trebuie să inventezi tot cosmosul. Nu se poate vorbi de o plăcintă cu mere fără soare. Ca să faci așa ceva atât de simplu, e nevoie de soare, e nevoie de lună, e nevoie de planeta întreagă, e nevoie de atmosferă. Nu discutăm de fine-tuning, cum sunt acordate toate proporțiile și așa mai departe. Pentru o simplă plăcintă cu mere, dacă e vorba să faci așa ceva de la zero. Orice om este unde este prin concurența a o mulțime de factori care nu trebuie uitați. De la persoana care ne-a învățat să facem primii pași, până la cea care ne-a învățat să facem primele litere și până la cea care ne va închide ochii în final. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Omul nu este o insulă, este înconjurat de lumea care este. Dar dacă e nebun la cap, își atribuie sieși toate lucrurile. Și cine știe și este conștient și vede un astfel de om care își atribuie sieși toate aceste lucruri, sigur că are simțământul că stă în prezența unui om nebun. Deci nu-ți dai seama că dacă ar fi să fie extras din ceea ce ești și ceea ce ai făcut, extrasă contribuția a toți oamenii din jurul tău ca să nu discutăm de Dumnezeu, dacă ar fi să fie extras, nu rămâne nimic din tine, absolut nimic. De aceea fiecare ființă umană trebuie să se îmbrace în gratitudine, în mulțumire și recunoștință. Trebuie să nu își aroge vreodată vreun succes sau vreo izbândă, așa, într-un mod care ignoră pur și simplu ce în jurul lui. Ăsta a fost Nabal. N-a ținut cont de faptul că la starea lui materială de atunci, contribuția acestor oameni a fost decisivă. Aceasta au declarat oamenii lui care au fost acolo și au spus, dacă nu erau oamenii ăștia, era nenorocire, dar au fost oamenii aceștia. Și el nu numai că nu ia în considerare lucrul acesta, dar nici nu recunoaște în niciun fel absolut. Nu a putut nimeni să-i spună lui vreodată ce a făcut David și cu oamenii lui pentru el. Sunt oameni cărora nu li se poate vorbi de așa ceva, că îi mânie, îi irită dacă li se aduce aminte că ei nu sunt Dumnezeu și n-au făcut singuri ce s-a întâmplat acolo. Îi irită lucrul acesta. Nabal, era, spune Biblia, era atât de nebun că nu se putea sta de vorbă cu el. Erau lucruri care îl mâniau teribil și unul dintre ele era acestea. Euul lui era Dumnezeul lui, sărmanul om. Și își atribuia sieși tot ce făcuse, tot ce era în gospodăria lui. Când a tuns oile și a strâns toate lucrurile acestea, a dat un ospăț, un party, un banchet acolo, s-a îmbătat mort, scrie Biblia. El era cine altul, vorba lui Nebucadnețar pe acoperișul palatului, păi nu eu am făcut toate astea, cine a făcut toate aceste lucruri? Vreau însă să urmărim câteva lucruri decisive în această istorie tulburătoare pe care vă sfătuiesc să o citiți așa cum și eu fac, să o citim la pas, cuvânt cu cuvânt și să aplicăm vieții noastre de astăzi lucrul acesta. Întrebarea Abigailei este adresată și fiecăruia dintre noi. Quo vadis, omule? Încotro te îndrepți, frate? Unde ai plecat? David este pornit. 400 de oameni încinge sabia până la ziua, nu rămâne nimic. Și o simplă întrebare șoptită din partea acestei ființe iubitoare de Dumnezeu. Numele ei, Abigail, înseamnă Tatăl este bucuria mea. Sau bucuria tatălui. Dumnezeu era bucuria sufletului ei, că în familie n-avea săraca, ea trăia cu un nebun. Probabil că a ajuns acolo printr-o împrejurare nefericită, cu așa cum sunt foarte mulți oameni astăzi căsătoriți cu nebunia sau cu prostia sau cu beția sau cu altele, într-un legământ din acesta care nu este înălțător de suflet, ci este o confederație a disperării pur și simplu. Cineva s-a trezit într-o astfel de situație, dar este o veste bună pe care ne-o aduce Cuvântul lui Dumnezeu chiar astăzi, că nu trebuie să rămâi căsători nici cu nebunia, nici cu prostia, nici cu moștenirile de un fel sau altul ale vieții acesteia, ci suntem invitați să devenim mireasa lui Hristos, așa cum Abigail devine mireasa lui David în final. Aș vrea să afirm de la început câteva lucruri care probabil ne vor face să ridicăm puțin sprâncenele. Adevăratul Nabal nu era soțul Abigailei. Adevăratul Nabal nebun era David. Adevăratul nebun. El era cu mult mai nebun decât nebunul acesta. Și am să și spun de ce. Nebunul ăsta s-a îmbătat de băutură, era mort de beat. Iar David s-a îmbătat de sânge, nu rămâne nimeni în viață, omor, tai, distrug. Nebunul acesta, Nabal, de pe munte, cu turmele lui, omul acesta a vorbit niște vorbe de om nebun. David s-a pregătit să facă niște fapte de om nebun. O așa crimă monstruoasă, să ștergi pe toată lumea care este acolo, să omori fără discernământ. Erau atâția nevinovați, dintre ei făcea parte tânărul acesta care a venit și a vorbit cu Abigail și a spus: Doamnă, uitați, a venit solii lui David acolo și știți cum vorbește Domnul cu dumnealor, și a bătut joc de ei, i-a disprețuit, a spus că David este un fugar nenorocit de la stăpân și ăștia sunt niște nimeni, cine știți cum vorbește, și a trimis înapoi și zice: vedeți că pieirea este hotărâtă, îmi imaginez cum trebuie să răspundă, să reacționeze oamenii aceștia. Și dintre oamenii ăștia făceau parte, era băiatul ăsta bun la suflet care a văzut și i-a spus: Doamnă, nu e corect ce face stăpânul Nabal, pentru că David ne-a păzit într-adevăr, dacă nu ne păzeau oamenii ăștia, era vai de capul nostru. E, David vrea să-l omoare și pe băiatul ăsta. Și așa cum am menționat, Abigail însăși era în situația aceasta. Deci el a spus că până la ziua, deci făcea lucrul ăsta noaptea, că așa scrie în Biblie, cei ce păcătuiesc, păcătuiesc în întuneric. Până la ziua nu rămâne nimeni din familia aceasta. Adevăratul Nabal era David. Abigail este trimisa lui Dumnezeu care întruchipează lucrarea Duhului Sfânt. Aceea de a mijloci pe lângă inima noastră, pe de o parte să punem capăt nebuniei noastre care ne poartă într-o anume direcție și pe de altă parte să deschidem sufletul pentru lumina, frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu. Acesta este rolul lucrării Duhului Sfânt, care mijlocește cu suspine negrăite pe lângă inima noastră de piatră, care refuză lucrul acesta. Acesta era adevăratul Nabal, omul lui Dumnezeu, devenise adevăratul nebun. Faptele lui David, nu aș vrea să ne oprim să le enumerăm, dar faptele lui în comparație cu ale lui Nabal, soțul Abigailei, faptele lui Nabal pălesc în comparație cu cele ale lui David. E de neimaginat. Care este al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că până la urmă David l-a omorât personal pe Nabal. Pentru că el se jurase și el a spus așa, Dumnezeu să pedepsească, suntem 1 Samuel 25, versetul 22, Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea dacă v-ai mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva din casa lui Nabal. Deci nu, s-a jurat pe Dumnezeu. Și jurământul acesta s-a împlinit. Într-adevăr, David a omorât pe Nabal și ce era lui, tot ce ținea de starea asta mentală a omului fără Dumnezeu, care își atribuie lui însuși. Și vreau să știți că lui Nabal i-a fost oferită de asemenea o ocazie de pocăință. Păstrăm lucrurile acestea cu noi pentru că o să ne întâlnim cu ele pe parcurs. Jurământul lui David s-a împlinit în final, deci. Al doilea lucru asupra căruia, un alt lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția este că întreaga pledoarie a Abigailei, în care ea spune, roaba ta este de vină, eu nu am fost atentă, eu trebuia să fiu acolo, întreaga pledoarie a ei încercând să oprească pe omul ăsta, se rezumă în cuvintele, nu-ți pune mintea cu acest om nebun. Cum îl cheamă, așa este. Nu îți pune mintea cu el. Ce înseamnă expresia aceasta românească, nu-ți pune mintea cu? Înseamnă nu gândi la același nivel cu. Nu fi ca omul ăsta într-un singur cuvânt. Și vă rog să-l păstrăm pentru că el ne va ajuta pe noi să înțelegem cele două mari posibilități pe care le avem în fața oricărei situații. În fața oricărei situații, noi putem fie să reacționăm, fie să răspundem. În fața cuvintelor batjocoritoare ale lui Nabal, David a reacționat. Nabal a acționat, David a reacționat și reacția la adresa unei fapte de genul acesta nu este decât o faptă cu mult mai grea și mai rea decât asta înseamnă să reacționezi. Zice el, zici și tu, ne dreptățești el și tu la fel, în momentul ăsta tu reacționezi. Acțiune, reacțiune înseamnă repetarea acțiunii, repeți același lucru. Pericolul transformării pândește și binecuvintează ființa umană. Omul se poate transforma fie în răul pe care îl suferă, fie în binele care este oferit de către Dumnezeu. El are această chemare și capacitate de la Dumnezeu să se transforme. Este atât de fulgerătoare și de rapidă această transformare, încât uneori nici nu iei seama. Absolut fulgerător în viața și ființa noastră. Petru, spre exemplu, nu și-a dat seama cât de fulgerător a trecut el de sub influența și puterea Duhului Sfânt care i-a descoperit, tu ești Hristos, sub influența satanei, înapoi a mea satanul. Atâta de fulgerător s-a întâmplat lucrul acesta. David nu-și dă seama că pericolul cel mai mare nu constă în faptul că Nabal i-a spus niște cuvinte batjocoritoare. Pericolul cel mai mare din viața lui nu erau aceste cuvinte spuse de un om nebun și beat mort. Pericolul cel mai mare era ca el, om sănătos și împărat și poet și uns de Samuel și chemat de Dumnezeu și în linia de moștenire a Domnului Hristos, el, omul ăsta, era în pericolul să devină asemenea acelui om nebun. De aceea îi spunea Abigail, solia ei este aceasta, inspirată de Dumnezeu și cuvintele acestea au fost coborâte prin Duhul Sfânt în inima ei, nu îți pune mintea. Nu abandona tot ce ești tu, tot ce a lucrat Dumnezeu în viața și ființa ta, nu abandona aceste lucruri ca să adopți această teribilă josnicie a ființei umane. Nu poți să faci lucrul acesta. Trebuie să-ți păstrezi ființa ta așa cum ți-a dăruit-o și ți-a zidit-o și ți-a pregătit-o Dumnezeu pentru lucrarea pe care o vei face. Nu răspunde unei situații de moment punând în pericol permanent viața și chemarea ta. E o situație de moment aceasta. Dar cuvintele ei nu-ți pune mintea. Cuvintele acestea trebuie să meargă cu noi. Dar trebuie să meargă cu noi. Și mă rog bunului Dumnezeu ca ori de câte ori vom fi într-o situație ca aceasta, personal trebuie să știți că trăiesc astfel de experiențe destul de frecvent. Nu-ți pune mintea. Nu răspunde nebunului după nebunia lui. Nu, nu face lucrul acesta. Când vei răspunde nebunului după nebunia lui, trebuie să fie un caz în care să se vadă diferența de la nebunie la înțelepciune. Aceasta e cu totul altă situație. În momentul în care răspunzi nebunului după nebunia lui, te asemeni cu el. Este inevitabil lucrul acesta. Așa că un Nabal era la oi și un Nabal cu mult mai mare și posedat de acest duh de cruzime teribilă, se găsea în dialog cu Abigail. Și Abigail apelează la el cu cuvintele cu care Duhul Sfânt apelează și la mine și la fiecare dintre noi astăzi. Nu îți pune mintea cu el. Nu îți pune mintea cu ea. Nu îți pune mintea cu această situație. Cineva ținea o sticlă în mână, o bea toată, nu îți pune mintea cu sticla, i-a spus o vecină de-a noastră. Adică un om te cobor la nivelul unei sticle sau la unei situații murdare, imorale. Sau... Nu îți pune mintea cu. Lucrul acesta trebuie păstrat în viața și ființa noastră. Pericolul transformării în asemănarea răului din fața noastră constă în faptul că omul care se transformă în acest rău nu devine un rău identic cu cel din fața lui, ci devine unul mult mai rău. Așa cum scrie Biblia, diavolul intră, dar nu intră singur, mai ia 7 cu el. De 7 ori mai rău. Vă rog să scrieți o listă, să scrieți o listă cu tot ce este în dreptul lui Nabal și cu tot ce e în dreptul lui David, faptele vreau să spun, și vă rog să faceți comparație și să vedeți dacă starea de nebunie a lui David și cruzimea nu sunt de 7 ori mai rău, 7 plus 1 mai rău decât acest Nabal. Dar are în sufletul lui omului Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, care e în pericol să se transforme în asemănarea nebunului și de 7 plus 1 ori mai rău, are o trăsătură a sufletului de care are trebuință fiecare dintre noi. Și aceasta este trăsătura aceea de a fi ucenic, de a te lăsa sfătuit, de a te lăsa luminat. Ați observat că nu există nicio clipă sau un moment în care David să întrebe cu privire la Nabal. El nu întreabă nici pe Dumnezeu. De fiecare dată el lua efodul, care era un fel de loc unde îngenunchea el să se roage, și întreba pe bunul Dumnezeu, Doamne, să merg, să fac lucrul ăsta sau nu. Aceasta punctează viața lui, numai în două împrejurări nu face așa ceva. Acum când pleacă după Nabal și situația ulterioară cu Bathsheba. Nu întreabă pe Dumnezeu, nu întreabă niciun om, nu întreabă nici pe cei care îl însoțeau, ce părere aveți să facem lucrul ăsta sau nu, ci se jură pe Dumnezeu în mânia e oarbă, deci în clipa în care un om se lasă cuprins de mânie și de furie, îi orbește mintea, e orb complet. Nu aude, nu vede, nu știe decât, se aruncă înainte și practic se nenorocește. Sfârșitul vieții lui David nu a fost în pericol din mâna lui Saul, care și el era un om posedat, cât a fost în pericol din pricina acestui moment de nebunie, despre care îl scrie în Psalm, Doamne, Tu-mi cunoști bine nebunia, am avut un moment de nebunie. Nu a fost în pericol din mâna lui Saul, cât a fost în pericol din faptul că el răspunde acestui nebun. Dacă răspundea acestui nebun și dacă nu se supunea sfatului pe care Abigail a venit și i l-a oferit, așa cum bunul Dumnezeu scoate și înaintea mea și înaintea ta pe cineva care ne sfătuiește, ne oprește, ne îndrumă, ne îndeamnă, dacă nu se supunea acestui lucru, acolo se sfârșea totul în pustia aceea. Și David murea răpus nu de armatele lui Saul, ci murea răpus de nebunia din sufletul lui. Aș vrea să păstrăm bine și atent lucrul ăsta. El era într-adevăr într-o stare de vulnerabilitate, era urmărit de multă vreme, era persecutat, nervii erau epuizați, era trăia numai cu frică, orice zgomot, orice frunză undeva era pericol de moarte. Și când cineva este istovit de greutăți de tot felul în familie sau în viața personală sau de boală sau de suferință, este o ființă vulnerabilă. Știind că ești vulnerabil, Evită astfel de împrejurări, evită astfel de situații. Nu intra în ele, pentru că acolo e vorba de un consum nervos teribil și tu nu ai așa ceva. Tu ești vulnerabil, tu ești epuizat, ești obosit și ești ușor, foarte ușor de corupt într-o astfel de împrejurare în care sufletul tău nu mai are practic apărare datorită situației în care te găsești. Nu intra undeva unde harul lui Dumnezeu nu te poate păzi. De aceea e important să mergi numai acolo unde te trimite El, pentru că El niciodată nu te trimite undeva unde nu te poate păzi. Dacă te duci undeva unde nu poți fi păzit, adică vei cădea în asemănarea răului din fața ta, sau mult mai rău, nu te-a trimis Dumnezeu acolo. Acolo te-a trimis răutatea din tine, sau mândria, sau prostia. Sau... Ați observat că El a rezistat foarte bine acuzațiilor lui Saul, urmăririlor, prigonirilor lui teribile, dar nu a rezistat la cuvintele de batjocură pe care le-a spus acest Nabal. Cine este David? Sunt mulți fugiți, ăsta e un fugar. Cine este fugarul ăsta de la... Oamenii ăștia care umblă, că cine sunt aceștia? Păi eu aș fi eu nebun să iau ale mele și să le dau lor. Niciodată, plecați de aici. Și a trimis... Asta s-a întâmplat și cu Petru. Un om rezistă mult mai ușor la prigonire, la suferință de tot felul, la martiraj, decât rezistă la batjocură. Acolo reacționează eul și firea noastră în așa fel și de așa natură, încât omul răspunde fără să mai gândească. În momentul în care slujitoarea a întins degetul la Petru și a zis și tu recuiți, s-a jurat pe toate că nu i-a văzut niciodată. Degetul bat jocuri, omul ăsta era cu ei, l-am văzut eu personal. Nabal întinde degetul. Cine este fugarul acesta? Oare toate cuvintele care ți le-a spus Dumnezeu, te iubesc cu o iubire veșnică, am un plan cu tine, eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Cuvintele astea să nu cântărească ele mai mult decât cuvintele de batjocor ale cuiva de lângă tine? E greu de înțeles, dar lucrul acesta îl trăim adesea în clipele noastre de neveghiere. Aș vrea să urmărim efectul acestei prezențe nobile a acestei persoane. Ea a venit dezbrăcată de orice fel de formă de mândrie sau de egoism. Toată pledoaria ei nu are în vedere salvarea sufletului ei sau salvarea lui Nabal, spune omul ăsta merită așa ceva pentru că este un nebun, așa cum îl și cheamă. Slujitorii lui au spus, zice, știi bine că omul acesta nu ascultă de nimeni, oricine l-ar sfătui nu ascultă de nimeni, dar tot ce zice ea acolo, tot ce pledează și toate argumentele pe care le aduce ea în pledoarea ei, au în vedere viața omului din fața ei. Complet dezbrăcată de eul ei și de firea ei, atunci lucrează Dumnezeu prin tine. Ea nu a venit acolo cu o agendă, nici măcar cu agenda de a-și scăpa viața. Știa că poate cădea victimă oricând nebuniei acestui om. Și dacă va cădea victimă, nu protesta. Zice, da, omul ăsta așa este și își merită soarta. Dar tu nu meriți să distrugi viața și chemarea înaltă pe care Dumnezeu ți-a adresat-o, bazat pe faptul că omul acesta este atât de nebun. În realitate, mai curând sau mai târziu, nebunia, așa cum scrie cartea Proverbelor, îl va ajunge pe omul acesta care a ales așa ceva și vrea să trăiască în așa ceva și nu se oprește din așa ceva, mai devreme sau mai târziu. Ați observat câtă înțelepciune a avut Abigail când i-a vorbit lui Nabal, era beat mort, dar nu vorbești cu cineva când e beat de furie, de mânie, de mândrie, te ajunge să te urască, nu mustra pe un om mândru că te urăște, așteaptă clipa potrivită în care Duhul Sfânt spune, acum poți să vorbești. Și ea a vorbit a doua zi și Biblia spune că în clipa când a auzit ce s-a întâmplat, inima ei s-a făcut ca o piatră. A suferit un atac de paralizie, probabil și a mai trăit 10 zile după atacul acesta. Aș vrea să nu intrăm în partea aceasta, ci aș vrea să dau asigurare sufletului tău și sufletului meu că există o justiție a lui Dumnezeu care se pronunță fără zgomot, nu s-aude când dă cu ciocanul de lemn în descul acela, în pupitrul acela, dar justiția aceasta a lui Dumnezeu constă în faptul că efectul va urma cauzei și că omul va secera ce a semănat el. Nu l-a omorât Dumnezeu pe omul ăsta, ci omul ăsta a murit ucis de nebunia și de aprinderea din el. Egoismul lui și mândria lui și răutatea și cruzimea lui s-au întors împotriva propriei lui ființe. Când a auzit lucrul acesta, inima i-a fost. Dar inima aceasta a lui care s-a făcut de piatră, aș vrea să vă spun că nu era în afara planului lui Dumnezeu. Indiferent cât de mult am disprețuit noi pe cineva și cât de mare repulsie am avea față de caracterul sau viața cuiva, Dumnezeu urmărește pe omul cu inima de piatră. Și are o făgăduință așa frumoasă pentru Nabal și spune, uite, vreau să scot inima de piatră din ființa ta și să-ți dau o inimă sensibilă și frumoasă. Nabal are 10 zile șansa pocăinței. Nu i-a trebuit mai mult, dacă îi trebuia 1000 de zile, dar doctorul Ceresc știe și nu el hotărăște câte zile, ci așa cum ortopedul, nu el hotărăște cât ții mâna în gips, ci mâna hotărăște, osul, în atâtea zile se vindecă. Tot la fel, sufletul lui are nevoie de 10 zile în care se va pronunța definitiv. Aceasta era ocazia lui. Și cartea profetului Ezechiel spune, voi scoate inima de piatră. Dumnezeu îl iubește și pe omul acesta. E viață din viața lui Dumnezeu. Ca și un părinte care are un copil mai abătut. Sufletul îl doare și mai profund pentru el și la fel îi dă bunul Dumnezeu șansă acestui om. Aceste 10 zile nu știu cum le-a folosit sau nu le-a folosit el, dar le-a petrecut omul acesta cu inima de piatră. Inima de piatră însă era pur și simplu un produs al umblării lui de o viață întreagă. Asta a cultivat el o viață întreagă. Și în clipa în care a auzit veștile de pericolul în care a fost și probabil de lucrurile care i-au fost date și de faptul că soția lui i s-a dus și l-a salutat și el a respectat pe un pentru care el avea așa dispreț pentru același om, atunci inima lui a cedat. Mai devreme sau mai târziu, inima va ceda sub greutatea acestei încercări și a faptului că o viață întreagă a mers pe drumul acesta. În pledoaria Abigailei către David există, plutește în aer un cuvânt dramatic. Îi spune, maestate, indiferent ce vei face, vreau să înțelegi că nu există scuză pentru tine. Nu că nu te va ierta Dumnezeu sau lumea, dar tu nu te vei putea ierta pe tine însuți. Vei avea mustrări de cuget și te va durea inima dacă tu mergi pe drumul ăsta. Nu vei găsi niciun fel de explicație sau de justificare. Astăzi, da, găsești, omul ăsta m-a batjocorit și răspunzi înapoi. Nu știu dacă ați observat cât de politicos îl salută David la început. Îi spune pacea să fie peste casa ta, să fie peste lucrurile tale. Și în clipa în care aude că omul ăsta l-a batjocorit, se întoarce la 180 de grade și atunci devine ucigaș. Nu, dacă saluți pe cineva cu pacea să fie peste casa ta și peste sufletul tău și dacă manifesti respect pentru cineva, fie pentru oameni, fie pentru Dumnezeu, acest respect rămâne, indiferent cum se schimbă omul acela. Pentru că tu nu respecti persoana din fața ta pe baza meritelor acestei persoane. Tu respecti pentru că ești o persoană respectoasă. De aceea Dumnezeu nu a vorbit niciun cuvânt de batjocor la adresa Satanei. Nu pentru că Satana era vreun virtuos, ci pentru că Dumnezeu nu vorbește cuvinte de batjocură. Tu rămâi același. Pe tine nu te schimbă aprecierea omului acestuia și nici batjocura lui. Mulțumești și treci prin situația aceasta neschimbat. Tu ești legat cu cerul. Pe tine nu te schimbă împrejurările. Ce frumoasă este salutarea lui David către Nabal până nu-i zice de rău, de batjocură. În clipa când i-a spus cuvintele astea, se jură că până la ziua. Acestea sunt câteva aspecte ale schimbărilor care au avut loc în viața lui. Nu va fi nicio scuză pentru tine. Pe când pentru Nabal era o scuză. Ați observat că Abigail îi spune lui David, știi că Nabal are o scuză, e bolnav mental, e bolnav psihic. Omul acesta este nebun, așa cum este și numele lui. Și trebuie să înțelegi lucrul acesta. El, în fața oamenilor, are o scuză. Tu nu vei avea și nu ai nicio scuză. între cine ești tu și ce ți-a dăruit ție Dumnezeu și cine e omul ăla și ce i-a dăruit Dumnezeu lui, este un drum foarte mare. Și dacă tu răspunzi, dacă tu reacționezi la această situație, în momentul acesta nu ești altceva decât un nebun, de 7 ori mai rău decât nebunul acesta. Abigail nu reacționează la situația lui Nabal, nici la cea a lui David. Ea nu reacționează, ea răspunde. Este o mare diferență între a reacționa la o situație și a răspunde unei situații. A reacționa înseamnă să ai în vedere ce ți se întâmplă și ce ți se face și felul cum ești tratat. Reacționezi. A răspunde înseamnă a fi în legătură cu cerul și a purta în sufletul tău, în ființa ta și în atmosfera care te înconjoară, atmosfera cerului. Acesta este răspunsul. Petru spune despre Mântuitorul, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, adică nu reacționa. Așa s-ar traduce cu o traducere mai la zi. Nu reacționa la batjocurile lor. Când era batjocorit, binecuvânta. Binecuvântați pe cei ce vă bleastă, spune Domnul Hristos. Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Nu reacționați la ce fac ei, ci răspundeți dumnezește. Și acum, tu poți să judeci sufletul tău într-o situație sau alta, să-ți dai seama dacă ai reacționat sau ai răspuns dumnezește. Să-ți dai seama dacă ești o persoană care reacționezi, ești vulnerabil la o astfel de... Și să realizezi cu cât mai înaltă și mai frumoasă este viața aceasta în care răspundem unei împrejurări sau unei situații. Ștefan omorât cu pietre de viu, zdrobit cu pietre, nu reacționează la răutatea și minciunile teribile care au fost puse în dreptul lui. Pe baza acestor minciuni a fost condamnat la moarte. El nu reacționează, el răspunde: Tată, nu le ține în seamă păcatul acesta. Iisus pe cruce nu reacționează la blestemele și înjurăturile și batjocurile celor ce erau acolo. Nu reacționează, el răspunde: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne ajute în adâncul ființei noastre să nu reacționăm, ci să răspundem. Fiți totdeauna gata să răspundeți de nădejdea care este în voi, adică în lumina acestei nădejdi răspunzi tu unei situații sau altea. E adevărat că în sufletul lui David nu era lumină în ce privește starea lui. De aceea, întrebarea Abigailei, care a sunat foarte tulburător, Quo vadis, Your Majesty? Unde mergeți, maestate? Dacă David ar fi, când a fost confruntat cu această întrebare și când și-a dat seama unde merge și că ar trebui să scrie, unde, dacă te întreabă cine, unde mergi și tu să scrii, merg să mă bat cu un nebun. Merg să fiu, sunt mai nebun de 7 ori decât nebunul acesta, merg să mă bat cu el. Unde te duci? Unde te duci? Foarte mulți oameni au ajuns acolo unde au plecat în rău pentru că nu s-au oprit să răspundă la întrebarea aceasta: unde te duci? Ia, stai puțin, vreau, n-am nevoie, nu ascult nimic. Asta este Nabal, asta e nebunul care nu ascultă. Omul lui Dumnezeu răspunde la întrebarea aceasta. Quo vadis, maestate? Quo vadis, Your Majesty? Unde te duci, maestate? Îl întreabă ea, Abigail, pentru că era rege. Și el stă și se gândește o clipă: chiar așa e, băi frate, unde mă duc? Și își dă seama unde se duce. Atunci Abigail îi descrie în termeni foarte transparenți, cu implicații incredibile, mult aș dori să scriu despre aceste lucruri, acolo se poate dezvolta altfel. Ea îi răspunde unde se duce, vrei să-ți spun eu unde te duci? Uite aici te duci, la pieire, la distrugere și la dezastru pentru tot restul vieții tale, la rușine veșnică, te duci la dureri de inimă, la mustrări de cuget, te înjosești teribil în momentul în care te asemeni cu nebunul ăsta, nu-ți pune mintea cu el. Acesta a fost un sfat dumnezeiesc, pentru că David, omul după inima lui Dumnezeu, a recunoscut în cuvintele lui mai târziu: Dumnezeu ți-a dat cuvintele astea. Sfatul acesta a venit de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a oprit prin tine să fac un așa rău astăzi. În speță când a văzut care a fost rezolvarea, când a văzut că au venit asupra acestui om consecințele umblării lui de o viață și că omul ăsta a secerat ce a semănat. Aceasta e justiția lui Dumnezeu. Nu este El care îți pune acolo ce se seceri. Tu ești cel care semene acolo și seceri ce ai semănat. Dar justiția lui Dumnezeu constă în faptul că omul seceră ce seamănă. Nu poate să semene una și să secere alta. Și la fel este și fie în bine, fie în rău. Aceasta este dreptatea cea veșnică a lui Dumnezeu și judecata lui. Nu putea să rezolve un astfel de lucru David, pentru că mergând să omoare pe Nabal și toată casa lui, referirea ar putea fi mult mai largă la o clasă de oameni și de un fel de gândire. Nu aceasta era rezolvarea. El nu avea nicio șansă să rezolve așa ceva, pentru că Domnul Iisus Hristos spune: nu poate Satana să scoată afară pe Satana. Nabal din tine, n-are cum să omoare pe Nabal de în afara ta, deci este cu neputință. Satana nu scoate afară pe Satana. Dar David este legat cu jurământ că va omorî pe Nabal. Și jurământul lui e legat de Dumnezeu. Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu voi face lucrul acesta. Era un adevăr în ce spunea el. Nabal într-adevăr trebuia omorât. Dar nu era Nabal acela de la oi, ci Nabal acesta de aici. Și sub puterea Duhului Sfânt și prin credință și prin har, David scoate sabia într-adevăr și omoară pe Nabal acesta din inima lui. Binecuvântată să fie judecata ta, mai oprit de la a mai fi Nabal, mai oprit de la a mai fi nebun. Doamne, ce era să fac? Am vorbit cu un prieten care mi-a spus că a fost prins așa într-un vârtej teribil, nici nu știe cum a venit asupra lui starea aceasta de păcătoșenie, de o clipă, după care s-a trezit și îmi spunea, zice, mă uitam înapoi și când mi-am dat seama unde mă duceam, când mi-am dat seama că eram lângă prăpastie și dacă mai făceam un pas, sfârșeam acolo, pur și simplu am fost cutremurat de faptul că nici măcar nu mi-a trecut prin minte unde mă duc și ce fac de fapt. Orbește eram pornit într-acolo. Și întrebarea aceasta a Abigailei, Gvovadis, Your Majesty, nu era altceva decât șoapta Duhului Sfânt, acel susur blând pe care l-a auzit Ilie acolo și pe care l-auzi tu și l-aud eu când suntem înclinați să facem un rău sau când suntem înclinați să facem un lucru bun și în care ne încurajează Dumnezeu. Unde te duci? Mă duc să ajut aici, mă, Dumnezeu este cu tine, vei izbândi. Unde te duci? Păi, Gvovadis, unde te duci? Oh! Și atunci, acolo, în vale, în întâlnirea cu, ați văzut că a coborât Abigail pe un drum tufos, spune Biblia, în întâlnirea aceasta din vale cu Abigail, el era în vale și Nabal era pe deal. Acolo Abigail câștigă sufletul acesta și David, într-adevăr, ucide pe Nabal. Singurul Nabal asupra căruia ești chemat să lupți și pe care ești chemat să-l omori, este acela despre care vorbește Biblia. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, hoția, minciuna, nedreptatea, mândria, păcătoșenia sub orice... Omorâți-le pe... Ăsta e Nabal, acesta este Nabal care trebuie trecut prin sabie. Căci dacă nu-l omori tu pe Nabal, te va omori el pe tine. Și tu te vei transforma în asemănarea echipului lui. Satana nu poate să scoată afară pe Satana. Dacă Abigail venea la David cu același spirit cu care David mergea la Nabal, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă Abigail venea la David cu spiritul cu care Nabal a venit la David, nu s-ar fi întâmplat nimic. Ea a venit cu spiritul Domnului Hristos, a biruit răul prin bine și Dumnezeu a încununat-o cu o cinste veșnică. Ea, care era căsătorită cu fără de legea și cu blestemul, a devenit soția lui David, din care s-a născut Iisus. Adică a fost căsătorită cu răul, cu blestemul, cu păcatul înainte. Nu era locul ei acolo, nu și-a găsit locul niciodată în lumea păcatului și bunul Dumnezeu a eliberat-o. Umilința ei este de neimaginat. Calitățile, adevăratele calități ale sufletului nu se schimbă după împrejurări, nici în rău și nici în bine. Când Abigail, soția unui om nebun, o femeie chinuită, cum nu se poate spune aici, devine soția aceluia, după numele căruia a venit Iisus, Abigail rămâne aceeași. Așa cum prima dată când l-a văzut, a salutat, la fel acum când este numită soția lui, ea manifestă smerenia Domnului nostru Iisus Hristos. Și a spune cuvintele acestea care nu pot să fie niciodată uitate. Eu sunt roaba ta și nu sunt vrednică să spăl picioarele slujitorilor tăi. Deși ei fusese numită soția lui David în momentul acesta. Să nu te schimbe nici rău, nici binele, pentru că în Dumnezeu în care crezi nu este schimbare și nici umbră de mutare. Tu vei rămâne blând sub provocare sau sub apreciere. Nu se schimbă nimic în sufletul tău dacă într-adevăr ești legat de cel în care nu este schimbare și nu este nici umbră de mutare. Nu vei aștepta niciodată ca împrejurările din jurul tău să fie favorabile ca să poți să fii bun și să manifesti însușirile acestea. Le vei manifesta în orice împrejurare, fie în fața vieții, fie în fața morții, așa cum spunea cu această ocazie Ștefan sau Domnul Hristos. Toate lucrurile acestea au niște piese, așa cum spuneam la început, care au contribuit. Abigail este întruchiparea Duhului Sfânt. Și David este judecata nebunului, dar omul care face pace este acel slujitor care n-a rămas indiferent, ci care a venit la Abigail și a spus: pieirea stăpânului nostru este hotărâtă. Adică el este omul de pace, ferice de oamenii aceia care fac pace, care văd răul venind și fac tot ce pot ca să prevină răul acesta. Vezi că ești vinovat de răul pe care l-ai văzut venind și nu l-ai prevenit dacă ai avut puterea sau posibilitatea să faci lucrul acesta. Vezi că ești dator să previi răul acesta când știi de el, știi ce urmează să se întâmple, ești dator în Duhul lui Dumnezeu și în Spiritul lui să previi răul acesta. Asta spune în Ezechiel. Ai văzut sabia venind și n-ai făcut nimic, ești vinovat de moartea acelor oameni. El împlinește această lucrare pe care trebuie să o împlinească în generația noastră, Biserica Domnului Hristos. Și biserica suntem noi, fiecare dintre noi chemați să facem lucrul acesta. Ia seama, spune Biblia, să nu ți se întâmple ceva mai rău după ce ai fost vindecat. David a fost oprit cu această ocazie de la un cumplit rău, dar faptul că nu și-a dat seama că locuiește în el așa ceva, l-a predispus la o nenorocire asemănătoare sau de proporții și mai mari poate, atunci când el a căzut în acel cunoscut păcat. Ia seama, o cădere din viața ta nu e altceva decât o revelație despre tine, e un adevăr despre tine, ești bolnav de un anume lucru. Mulțumește lui Dumnezeu că știe adevărul și refugiază-te așa cum David a spus: vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Nici o pedeapsă nu aleg, vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu și într-adevăr. Nu știu dacă Nabal s-a pocăit sau nu, pentru că unii oameni cred că trebuie să fii bun ca să vii la Dumnezeu și el, cum nu era bun, nu venea la Dumnezeu. Așa li s-a predicat. Alți oameni cred că trebuie să fii rău ca să vii la Dumnezeu. Numai ăștia răi se pocăiesc și din cauza că dânsul este bun, de aceea nu vine. Și una și alta sunt succese ale diavolului care împiedică pe om să se întoarcă la Dumnezeu. Nici o formă de răzbunare să nu fie în sufletul tău. Răzbunarea este ceva sfânt, ceva ca și tămâia din vechime pe care nu aveai dreptul vreodată să miroși. Nu. Tămâia aceea aparținea lui Dumnezeu, spunându-i, comunicându-ți ție că sunt lucruri care țin numai de Dumnezeu. Răzbunarea este ceva sfânt, ceva care ține numai de Dumnezeu. Și el spune: a mea este răzbunare, eu voi răsplăti, ferește-te dar de orice fel de gând de răzbunare, de orice fel de formă, nici măcar printr-un cuvânt sau printr-un gând sau printr-un simțământ. Răzbunarea este a Domnului. Și lucrul acesta, sigur că pentru tine care ai citit Scriptura întreaga ta viață, are o înțelegere mult mai largă și trebuie să-l păstrezi cu tine. Nu te lăsa atras în petrecerile acestei lumi, în mijlocul căreia Nabal se îmbăta cu vin și era mor de beat, în timp ce decretul de moarte în dreptul numelui lui era semnat. Este vremea potopului lui Noe în care lumea petrece și sărbătorește și nu știe că ușa corăbiei se închide. Este vremea când omul este preocupat și aleargă, zidește, luptă și aleargă să facă tot felul de lucruri, în timp ce în dreptul ființei lui se iau hotărâri veșnice. Este vremea să acordăm lucrurilor acestora cea din tâi însemnătate. Ceea ce dorește Bunul Dumnezeu de la noi astăzi este ca sub susurul blând al Abigailei, adică al instrumentelor pe care Duhul Sfânt le folosește și prin care își exprimă suspinele lui negrăite, gelozia lui sfântă să ne vadă bine și să ne vadă împlinind planul pe care îl are Dumnezeu cu noi, nu un altul, lucrul acesta să constituie preocuparea sufletului nostru. Și ia seama înainte de a încerca să scoți paiul din ochiul altuia, ca nu cumva să fie o bârnă în ochiul tău. Atunci când vorbești de păcatele altora, ia seama care sunt acele păcate din viața ta de 7 ori mai grave decât al aproapelui tău care, despre care vorbești. Ia seama că ocazia aceasta ți-a fost dată nu pentru acuzarea sau bârfirea cuiva sau pentru executarea cuiva, ci pentru vindecarea sufletului tău. Dumnezeu a transformat ispita satanei și planul lui de a nenoroci complet viața lui David și cursul istoriei Spiritului Sfânt în lumea noastră și a planului de mântuire a lui Dumnezeu, atentatul diavolului a fost transformat în opusul lui. Omul lui Dumnezeu a fost eliberat de Nabal, care era în sufletul lui. Și ca om liber se întoarce și slăvește pe Dumnezeu, nu numai pentru ceea ce era să se întâmple și nu s-a întâmplat, ci pentru ceea ce trebuia să se întâmple și era să nu se mai întâmple. Domnul să fie slăvit pentru bunătatea Lui și să umple întotdeauna sufletul nostru cu acest duh de ucenic care ascultă sfatul și care vede prin lumina lui Dumnezeu cum arată lumina. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, căci lumina Ta strălucește în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Rămâne harul Tău asupra ființei noastre, Doamne, și fă ca atunci când pașii ne poartă într-o direcție atât de contrară planului și voinței Tale cu noi, urechea noastră și sufletul nostru, Doamne, să asculte și să primească sfatul cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta pe care o arăți și pentru cel cu inima de piatră. Te rugăm, Doamne, ca nimeni să nu-și piardă speranța că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință cu adevărat. Fii binecuvântat în veci. Amin.